Lutsch. Vem, kako se počuti bolnik in ne želim dajati na sveto v smislu, saj bo šlo. Lahko pa povem, kaj je to lažilo mene, kaj je pri meni delovalo.
Tako o svoji bolezni in upanju, vedno nasmejana in pozitivna profesorica slovenščine in sociologije Helena Rozman, ki je pred leti s kolegico Natašo Ličen spregovorila o svoji kalvariji, o podpori moža, o petih otrocih in o trenutkih, ko sta jih, čeprav mnogo premajhnim za takšne novice, morala soočiti z možnostjo, da mamice ne bo več. O upanju, smislu in ljubezni v naslednjih minutah v oddaji Sol in Luč s Heleno Rozman.
Kdo je Helena Rozman, kdo ste, kako bi se predstavili našim poslušalcem?
Jaz nisem nič posebenega. Se mi zdi, da vsak ima svojo zgodbo in pač moja je takšna, kot je. Imam zelo dobrega moža in pa pet otročkov. Po poklicu sem pa profesor slovenščine in sociologije. Odkar se zavedam svojega življenja, se ne spomnim trenutka, ko bi lahko rekla, da nisem čutila Božje prisotnosti. Pa čeprav še nisem kot majhna verovala ali pa potem tudi kot najstnica še prišla v dvome, bolezen sama se meni ni napovedala, da bi jo začutila, žal. Moram reči, da sem čutila ravno obratno. Po četrtem otroku sem bila izredno srečna. Ja, in potem sem pri dojenju zatipala bulico in tudi če takrat nisem verjela, da bi to karkoli lahko bilo, pač neka benigna tvorba, zdaj se bodo pa odločali, ali bojo zdaj rezali, ko dojim, ali kasneje, ali je sploh treba to dati ven. Žal ne moram reči, da bi mi telo kaj sporočilo, mogoče tudi zato zdaj ostaja v meni en tak mehan strah, se ni živim v strahu, tudi slučajno ne, ampak pred pregledom me pa vseeno malo stisne, kaj pa če ne, kaj pa če se spet kaj pojavi. Ja, težko je, ker se sprašuješ takoj, ali bom živela sploh, veš, da je to smrtno. Kaj bojo rekli starši, ne, kako bo to na njih, kaj bom z otroki, ne, vsi so tako še majhni. Skratka, vse se vprašaš, seveda, vse. Veliko tem sva dala skozi, ki jih mogoče sicer sploh ne bi obdelala, od pogreba do tega, kako bi izgledalo življenje brez mene. Ampak ja, skozi smo pa zaupali in otrokom sva tudi povedala vse, sva jim vedno sva govorila v resnici in z vsemi izrazi, čeprav jih niso razumeli mogoče, sva jim povedala, kaj nas čaka in da bomo pa zdaj zelo, zelo molili Jezusu in prosili, da bi mamica živela, tako da smo bili vsi vključeni v to. No. Vem, da zaradi tega, ker pač imam to vero in ta občutek, da sem res ljubljena, da sem res dragocena, da je Bog moj oče, zaradi tega sem pač lahko šla bolj pogumno skozi to, ker drugač bi se najbolj prej sesula. Ne bi rekla, da imam ravno recept ali pa kaj podobnega, ampak to mora vsak mogoče sam pride do tega. Se mi pa zdi fino, da nimamo vsega pod nadzorom oziroma, da moramo biti malo tudi preizkušeni in da se zavedamo, da je ta svet pač krut in minljiv in da slej ali prej bo propadel. No? Ne vem, meni pomaga to, da moja pot je lepa, ampak da tudi v stiski je lahko lepa oziroma tudi v preizkušnji, pa če to Bog želi, če je to v Božjem načrtu oziroma če On to dopusti, sej bolezen ni v Božjem načrtu, ampak če On to dopusti, že ve zakaj, že ve, kako On želi, da se zveliča skozi to oziroma, da ga še bolj slavi ta svet. Je pa ja, težko to nevernemu človeku naresti, no, to je seveda res.
Kaj se vam je zdelo ključno? Kdaj ste začutili, da ga boste premagali, da se bo moral umakniti z vašega telesa, da vas čakajo še veliki blagoslovi?
Zelo težko vprašanje sploh zato, ker ne želim pametovati, ne? Ker je tega raka toliko da in tako različne vrste. Sama sem doživela veliko svetovanj, veliko nasvetov, tudi takih trapastih razna vedeževanja iz kart, ko sem samo rekla, joj, prosim, umakni to. In zato vem, kako se počuti bolnik in sploh ne želim dati kakšnih nasvetov v smislu, sej bo šlo, vse bo spremagal. Ja, želim spodbujati v tistem momentu, v tistem trenutku, če kakšen bolnik potrebuje ali pa vpraša, kaj je meni pomagalo, jaz lahko povem, ja, lej, to sem jaz dala skozi, to je bilo meni, to lažilno, ampak ne vem pa, kaj bo zate dobro. Zavedati se moramo tudi, da sem imela raka dojke, ki je še vedno v 3/4 ozdravljiv, no, oziroma ja, tako, četrtina umreno ali pa mečkan več, ampak načeloma bolnice kar še nekaj let saj živijo, no, da so iz te statistike 5 let že ven, ko se šteje, da si nekako ozdravljen. Ja,
da je bil ta prelom, Lina, kdaj ste začeli pa res verjeti, a se bo šlo, premagala bo.
Pravzaprav moram reči, da vsak dan verjamem, ker ne moram reči, sem ozdravljena. Ja, trenutno sem zdrava in zaupam, da sem ozdravljena za dolgo časa, do visoke starosti. Ampak z gotovostjo pa ne moram tega trditi, ker se zavedam, da se metastaze lahko tudi po 5-10 letih odkrijejo na raznih kosteh, možganih. Veliko punc poznam, ker sem učlanjena v to skupinico Mlade borke proti raku dojk in tam sem tudi že jokala za marsikatero mamico, ki je morala umreti in pustiti otročke možu v svetu, pač komorkoli že. Sem pa imela veliko zaupanje, no, recimo prelomnice so bile, večjih je bilo takih, ko zadnja kemoterapija, recimo, končno, zadnjič te strupi vame, potem pa upam, da se je vse pobilo in da zdaj samo še živim in prekipevam od zdravja. In me je mož potem peljal na večerjo in sva to tako proslavila. Sem si naročila lososa z rakci in sem rekla, zdaj pa rakci samo še na krožniku in v morju, nobenega telesnega raka več. To je bila ena prelomnica, potem sem že rekla, super, zdaj sem že konec, so me čakala še obsevanja in sem spet padla v to zdravljenje, spet sem morala dati lasuljo dol, uhane, se slečiti, se spet razgaliti, je bilo spet mi težko, joj, še ni konec, ne, še ta obsevanja. Ampak ja, vsakič sem molila pod tistim aparatom in probala izročati vse to v božje roke, oziroma sem si zmer zadala ene 3 osebe, za katere bom molila na obsevanju, da nisem molila zase, no, tako v tem smislu. In je šlo tudi potem kar hitro, ne, teh 25 obsevanj, ki je veliko, vsak dan moraš iti tja za nekaj minut pod ta aparat, lahko dobiš opekline na dojki, no, dobro, pač tega nisem in sem zelo hvaležna, da do tega ni prišlo. Potem, ko je bilo tega konec, smo šli pa takoj na morje in to je bil en krščanski kemp, smo šli s celo družino in tam sem pa po moje res tako prvič izjokala ene take solze sreče. Končno je za mano, na morju sem, lahko celo grem plavat, ker nisem imela opeklin, mi je zdravnica dovolila, da grem za 10 minut vsak dan v morje, sicer s to neopremsko opremo še, zaščito proti soncu, ampak ja, tam sem mogoče najbolj tako čutila, koliko je življenje res lepo in ko ga želim živeti naprej in upam, da ga bom. In zdaj proslavljam nov rojstni dan, vsakega 18. augusta. Tako da, ja, se skušam veseliti teh novih let, ki so mi dana. Če ne bi pač Jezus umrl za nas na križu, bi še zmer tavali v temi, še zmer bi bil v tej bedi sveta, tako pa lahko to življenje res vidimo kot lepo. Pa čeprav realno vsi vemo, da je ogromno nesreč, katastrof in vsega, ampak kljub temu življenje je pač res lepo.
V oddaji Sol in luč na Radiu Ognjišče poslušate izpoved izjemne mame in profesorice slovenščine in sociologije Helene Rozman, ki je tudi učiteljica in vaditeljica plesa. O plesu in gibu je povedala.
Ja, mislim, da lahko marsikatero stisko ali pa problem tudi s tem rešiš. Sej zdaj že obstajajo tudi te plesne terapije, Ko se otroke spodbuja, da povejo stisko z gibom, da stresajo, tapkajo, ne vem, mahajo, ne, da dajo ven jezo, svoje občutke, strahove. Tako da ja, tudi svojim otrokom rečem, lej, lahko stresi se, ne vem, karkoli, če ti je neprijetno, ampak ne smeš pa agresije dajeti van, se pravi v smislu prenašati na druge ljudi, ne. Da bi nekoga mahnil, ranil, ne, zaradi svojih občutkov. Tako da, ja, ples, vsak gib, no, se mi zdi lahko sprošča in pomaga. Mislim, da imamo roke, noge z namenom, da to izrazimo, da sežemo, se povzpnemo visoko v nebo, ne vem, se skupaj izvijemo, stisnemo. Skratka, ja, vse te stvari, no. Nik Vujčič je tudi, to je mož, ki je brez rok in brez nog, zelo tudi navdihuje ljudi po svetu in že pri njemu paziš, pa ima samo eno majhno nogico, kako se premakne, kako da ramo v eno smer ali pa v drugo in se izrazi ta njegov karakter, ta njegova duša, vse to, kar mu je dal Bog s tem, kakršen je. Tako da verjamem, da tudi on rad zapleše in čeprav je govoril, da mu je žal, da ne bo mogel žene nikoli objeti. Jaz mislim, da jo še kako dobro objema, tudi brez rok. Tako da ja, izkoristimo to, kar imamo.
Poslušali ste pogovor s profesorico slovenščine in sociologije Heleno Rozman, ki ga je pred leti za oddajo Mladoskop pripravila Nataša Ličen. Prihodnji teden vas vabimo, da prisluhnete pogovoru z duhovnikom Martinom Golobom, ki pravi, da je tu zaradi ljudi, da je človek človeku. Prihodnji torek ob 17.00.